Vorsabær er í Þjóðbraut og sá bær sem næstur er fjallinu eða heiðinni hér á austan megin og þarna var löngum mikill gestagangur enda heimilið þekkt fyrir gestrisni og fyrirgreiðslu við ferðamenn. Hvað þér minnisstæðast í sambandi við ferðir yfir fjallið og ferðamenn?
Það get ég sagt þér. Mér ákaflega minnisstætt atvik sem skeði á daginn sem að Leifur heppni fórst. Þá komu menn til okkar austan, ungir menn, gangandi, 15 ára gamlir, 14 og 15 ára gamlir og voru að fara til sjós óráðnir með tjökkunum sinni á bæknum. Og þá er það svoleiðis að ég lifi í mislingu og þeir eru alltaf að spurja mig að því hvað kambar síður brættir. Þeir kviðu svo fyrir þessu. En svo kvöldið, þá kemur upp svona ansi kvaskettislegu maður inn ég til okkar og er þá með gamlan greðum. 5-6 metra gamlan sem erum við að fara með til Reykjavíkur. Og þegar að strákarnir eru að tala um þetta viðni, þá snýr þessi maður sér að þeim og segir Hafið þið engar áhyggjur strákar mínir á þannig. Ég skal taka af ykkur pokana því ég læt á það svarta.
Var það griðungurinn?
Já, það var griðungurinn. Svo morguninn þá var svona kaland svolítið og þá fór bókirn á stað. Hann fyrstur, tuttinn með pokan á bakinu og allir í lest á eftir.